Padomju Savienība. Valentīna Freimana pabeidza vēstures fakultāti. Profesors Zuts pēc tam viņu gribēja paturēt pie sevas katedrā, bet no turienes viņu vairāk kā tika izmesti, jo tāda interešu loka cilvēku padomju varai izrādījās nevēlami. Valentīna Freimana atrada savējos latviešu inteliģencē. Viņa nonāca Liepājā, kur sāk rakstīt par teātru un kino vēsturi. Vēlāk strādāja Zinātņu akadēmijā un viņas vadītie kino lektori kļuva par padomju laika leģendu.
Izskanēja fragments no raidījuma Labvakar, kur Gints Grūbe intervēja Valentīnu Freimani. Viena no izstādes veidotājām teātra zinātniece Vēsma Lēvalda uzsver, ka Valentīnas Freimanas personība un atrašanās galvaspilsētā bija nērta padomi varai, taču Liepājas kultūras dzīvē tas bija ieguvums. Kā Valentīna Freimane nonāca Liepājā, atklāja Vēsma Lēvalde.
Kā zināms, ne tikai vācu okupācija, bet arī padomju okupācija vērsās pret šiem cilvēkiem tikai viņa etniskās izcelsmes dēļ. Viņas pirmais vīrs aizgāja bojā holokaustā, otro vīru represēja padomju okupācija. Līdz ar to viņai nedeva iespēju strādāt galvaspilsētā, lai arī viņai bija diploms ar izcilību. Tas arī ir iemesls, kāpēc viņa nokļuva Liepājā un kāpēc šeit 50. un 60. Gadu vidū izveidojās šī inteliģences kopa, radošā inteliģence, kuriem lielāko tiesa tie cilvēki šeit nonāca tāpēc, ka viņiem padomju režīma apstākļos bija liekta galvaspilsētas karjera.
Veidojot izstādi Liepājā par Valentīnu Freimani, pievērsta uzmanība arī viņas bērnībai un izcelsmei. Uzzinām, ka viņa dzīvojusi vācu un franču kultūrā, bet latviešu valodu apgūsa vēlāk, stāsta izstādes veidotāja Vēsma Lēvalde.
Viņas tēvs bija jurists UFA filmstudijā, un tur viņa arī tā kā inficējās ar to kino. Un tad ir Liepājas periods, kurš ir jauns ielikts šeit iekšā, speciāli Liepājai. Tas mans vairāk gadu pētījums, un tas ir kultūras kults Liepājā. Nosaukums ir dots, jo viņa bija tā, kas ar visu savu darbību, ar to Liepājas radošās inteliģences mobilizēšanu, pulcēšanos, un visvairāk jau ar publikācijām laikrakstā Komunists, kur viņā vēlāk strādāja par atbildīgo sekretāru.
Ko mēs tagad saprotam kā Kurzemes vārds.
Jā, viņa panāca to, ka patiesībā visa Liepājas sabiedrība tā kā apjauta, cik būtiski ir māksla, kultūra.
Viņa neuztvēra publiku kā kaut kādu masu, ko reģionu cilvēki nespētu, piemēram, sagramot. Liepājā bija jānonāk arī jaunākajām un labākajām filmām, kas bija pieejams galvaspilsētā. Viņa rakstīja augsta līmeņa recenzijas un izcils publikācijas, saka Vēsma Lēvalda. Ar virtuozitāti spēja apiet uzspiestos padomju varas rakstus, publicējot tā vietā, piemēram, rakstu par folkloras ekspedīciju. Runājot par Valentīnu Freimanu izstādes projektu, autora Kristīna Jākapsone citē Vizmu Belševicu. Latvijas mēroga valstī kādu vietu dēvēt par provinci ir provinciālisms. Viņa uzsver, ka Vēsmas Lēvaldes pētījums par Valentīnu Freimanu atklāja to, kā viņa devusi liepājniekiem ieskatu pasaules kultūrā, nebūt nedomājot, ka te ir kāds dieva aizmirsts nostūris.
Man likās ļoti svarīgi, lai Liepājā notikt šie tā lektorija un šī izstāde, jo man ļoti gribējās, lai arī Liepājā ienākt atbalsts no pasaules šīm te vēsmām, mūsu mantojums, bet es domāju, ka arī šo mantojumu ir svarīgi iepazīt, jo šī mantojuma iepazīšanas procesā mums izveidojas savus redzējumus uz šo te šīm vērtībām, un līdz ar to, ja mēs to nepazīstam, ja mums arī šī redzējuma, ja tas nav iespējams. Līdz ar to es domāju, ka apskatot klātienē un redzot klātienē un arī dzirdot klātienē un iedodot šo iespēju iepazīt klātienē, man tā liekas, ka šis būtu ļoti vērtīgs tāds ieguvums mūsu Liepājas ļaudīm.
Septembrī Liepājā izrādīs vairākas franču kino klasikas pērles Marsela Karnē 1946. Gadā veidoto filmu Paradīzes bērni, Žana Vigo 1934. Gada filmu Atlante un Žaka Tati Ilo Kunga brīvdienas, kas tapusi vēlāk 1953. Gadā. Turpin Vēsma Lēvalde.
Un kas ir būtiski arī šajos kino lektorijos pirms filmas ierakstā būs Valentīnas Freimanas pašas komentārs par konkrēto filmu. Un tas mums ļaus atgriezties it kā 80. Gados viņas leģendārajos kinolektorijos, kuri jau nu pat kā leģenda no paudzes uz paudzes pāriet, jo viņa paspēja padomu laikā parādīt pasaules kino klasikas filmas, kas tolaik nebija atļautas. It kā mācība veidā, it kā kinolektorijos, rādot fragmentus, kas faktiski bija pilna filma ar nogrieztiem sākumu un beigu titriem.
Kā jums šķiet, ir neaizvietojami cilvēki?
Katrs ir neaizvietojams. Un tajā pašā laikā katrs ir aizvietojams sociālā ziņā, jā.
Izstāde gadsimta liecinieca satikšanās ar Valentīnu Freimani Liepājas Latviešu biedrības namā būs skatāma līdz 28. septembrim. Izstāde tapusi ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.